liekam jaunu bildi iekšā. Nāciet visi lūdzu iekšā, liekam jaunu
bildi iekšā. Labi, sākam. Tiesais jautājums par papildinājumu un grozījumiem turpumiem novadās pašvaldības iestādes maksa pakalpojumu centrās par zonu lūkšu solīgu noziņot.
Nākamais punkts ir papildināt 1.5.11. Speciālā pedagoga nodarbības rehabilitācijas centra avotiņš. Un papildināt 1.6. sociālā rehabilitācija speciālās darbnīcās Melnzars tukumā. Tad papildināt 4. sadaļu grupu dzīvokļus un atbalstu dzīvokļus. Ar 4.1.5 atbalstu dzīvokļu pakalpojumu Celtnieku ielā 10. tukumā. Vēl papildināt 6. sadaļu telpu nomu semināriem, grupu nodarbībām un citiem sociālajiem mērķiem organizētajiem pasākumiem. Svītrot 6.1.1. seminārā telpas Jelgavas ielā 4A Kandavā, ja šīs telpas pāriet kandidātas pārvaldē. Līdz ar to tad sociālā dienestā maksu pakalpojums nav nepieciešams. Un papildināt ar šī paša 6.1.1. sensorā telpa rehabilitācijas centrā avotiņš. Tad vēl pēdējie divi pakalpojumi ir izveidota 9. sadaļa, kur rodas sociālajiem dienestam nepieciešams pielāgota transporta līdzekļu pakalpojumi. Ar punktu 9.1. pielāgota transporta līdzekļu pakalpojumi. Par izcenās par 1 km un ar 9.2. pielāgota transporta līdzekļu pakalpojumi par dīkstāvu par 1 km. Šie ir jaunie pakalpojumi, kas ir tā kā sagatavoti. Tad vēl ir izvērtējot dienesta visus maksas pakalpojumus kopumā 34. ir pārreikināti no jauna izcenojuma ņemot vērā 25. gada iestādes piešķirto finansējumu, kā arī izvērtēts pakalpojumu saņēmēju skaits un pakalpojumu nepieciešamības apjoms. Līdz ar to ir mainījušies izcenojumi. Ir pievienots arī lēmu projektam Excel tabuliņu, kurā var redzēt šo te izcenojumu aprēķinus. Katru pakalpojumu veidu. Tas tā īstumā par sociālo dienu.
Un vien bija jautājums pavotņu, es vienotam pakalpojumu bija 61 kolonis. Tas ir PVN, pārējiem mums visi ir kā bez.
Nav PVN. PVN tikai jāizpārtu pakalpojumiem.
Bet 61 punktā apskatās. Man liekas, ka visi šeit mums.
Sensorā telpa?
Jā, sensorā telpa.
Jā, tur ir, tur ir neprecizēts. Nav šeit, šeit nav. šis ir pakalpojums, jā, pakalpojums.
Jā, tas ir reformālējās pakalpojums, daļa no sociālas rekultācijas pakalpojums, tas ir rekultācijas centrā pavodas.
Jā, viņš nav galba iznomāšana, kā parastā galba iznomāšana, bet tur viņa nav šis PVM.
Jā, okei. Okay. Varim kolēģiem jautājumu? Jā, jautājumu nav, tad...
Par vienu aprēķinu mums tikai solīja, kad izrēķinās, ka Eiropas iesniedzis bija par to sviešu šūrēšanu kaut kādu cenu.
To mums vienāk šādīgi norādīja, ka tas nav liederīšana situācijā.
Nu, bet ja viņam tur nav vispār cita iespēja, kā tas uzņēmēs, vai kurš cik cilvēks vajag šādu palīdzību, kā viņš tajā dabo no pārvalstu un var višķūrēt kaut kādu ceļu.
Mēs esam praktizējuši šādi, ja cilvēkam ir nepieciešams kāds sociālais pakalpojums, un tādēļ, kad višķūrēts sniegs nav ir liekta iespēja saņemt šo pakalpojumu, tad sociālā darbība, protams, sociālā darbinieks izvērtē, mums aizdošajos ir 300 eiro gadā, var samaksāt.
Viņam vajag tehniku, viņš nevar, viņš var savu špicālu, piemēram,
to nevis. Nē, tas ir sociālo dienas.
Tas ir
jums viss ir kārtas.
Vai privātajam ceļim var izšķūrēt ar pārvaldes tehniku, par ko arī godīgi samaksājumi?
Tad tas ir jautājums. Jo nav
tīk.
Tīk vai tīk jau katrā pagas pārvalde ir izsainojums par kādu tīk.
Jā, bet pēc ka šī tad neskapēc nav.
Šo, šo mēnesi.
Konkrēti, pa kūrus tās ir?
Jā, pa kūrus un jaunsāk.
Jā, bet tas ir vai grūti, ir sevišķi pie pamatot, ka vienkārši pagast vienīgais. Vienīgais
iespējot. Pa pakalpojums niedzē nav, vai Latvijas vēl pēdējot, kas tur ir visenās.
Piemēram, domalē ir atsevišķi cestošie noteikumi, kur tā ir traktēta kā sociālā palīdzība un sociālais dienas to
piešķirta. Nē,
Nē, pašvaldība ir, lai nepalīdzētu pašvaldības.
Nē, bet tāpēc ir tas dobels variants, ka tā to noformē kā sociālo palīdzību.
Nu, kā tad uzņēmējām noformēs?
Nu, bet tie ja uzņēmējām, tad nevajag.
Nu, tildē, tildē viss traktors atņēmā.
Viņa līdz šim jau varēja, tāpēc, ka...
Tildē jau varēja.
Tāpēc, ka pārvaldē nevar šajā rēmšanā.
Tāpēc, ka kaut
Jā,
paļauties, jā,
šeit
mēs visu no pasaules.
Jā, tas ir tīdīgi.
Gunter, jā, es vēl nedrīkst
atceļēt. Kāpēc tā
pašvaldība?
Nē, vēl tā nākotnē.
Mēs esam paspējuši. Ok, es noskaidu. Tas ir tas, ko normāls darīt, teica, Viktor, pišķi kaut kādā. Tā, pārējiem pie nākamā jautājuma. Jautājums numur 11. Par līdzfinansējumu piešķiršanu projektam pauģu savienošanu daudzveidībā īstenošanu un lūkšu vīnu nozīmē.
Jā, Tukuma Nomas pašvaldības sadarbībā ar Kuzemes plānošanas reģionu un Kretingas tiesa centru un pavārdu sabiedrisko organizāciju Mērķu Rīgas ir sagatavojuši projektu pieteikumu pauģu savienošanu daudzveidībā mērķgrupā. Seniori, kas ir pakļauti sociālās izolācijas riskam un jaunieši, kuri ir augi diezgan sakarītos apstākļos, kuriem trūk ģimenes un vienauģi atbalstu. Tātad šeit varētu būt, ka šīs mērķgrupas viens otram ir noderīgas, un tas plāns šim projektam ir izstrādāt inovatīvu starppauģu metodi. Tātad vispirms ir šīs metodas izstrāde, tad pilotēšana uz mērķgrupām Lietuvā un Latvijā, Tukumā novadā. Un tam vēlāk šo metodi multiplicēt citās pašvaldībās. Kopējais finansējums ir 291,487 visa projekta līdzfinansējums. Un divu gadu periodā un savukārt Tukuma novada pašvaldības sociālajiem dienestam ir paredzētais finansējums 48,355 eiro divu gadu periodā un līdzfinansējums 9,675,20% no projekta. Divu gadu projekts un galvenais īstenotājs ir Nauglas kantors jauniešu centrs, kur arī ir Tukuma novada sociālā dienesta viens no pieņemšanas punktiem sociālajā darbinieku darbam ar jauniešiem, senioru biedrības. Jā.
9000 ir kopējais.
Jā.
Abu
gadu laikā.
Šis atbalsts tiek paredzēts tajā MBO projektu finansēšanas kodā vai kur?
Es saprotu, ka pašvaldībā vietā, ka paredzēts projektu finansēšanā viņš nav
atsevišķi. Tas ir tas MBO? MBO?
Nu, viņš ar šokas ar šeit vajadzēt tikai kāds pūsts.
Nē, šis ir interneta.
Jā, bet līdzfinansējums
ir
no kuriem? Kā viņš sadalās pa gadiem, vai ne?
Nē, viņš plānās, ka aprīlī uzsāksies, ja viss būs kārtībā, tur vēl vajadzēja precizēt un atbalstus dalīt. Tā sanāk no aprīļa līdz, un viņš ietiekās arī 7. gadā.
Tā kā viņi apsatinās, tad mēs tikai varēsim būšīt grozīmes.
Nē, mēs varam paredzēt vienkārši šajā projektā, ka ja projekta apsignāšanas gadījumā kāds pozīcijas mēs ņemam līdzīgas.
Bet būs, te ir aktīvi. Par šo bija būs.
Ja mēs nezinām precīzi šogad vajadzēs un cik nākamgad. Nav jau cits.
Sabiedrību, kur varam tālāk gan nevalstās organizācijas, gan nādu tāpat šīs zināšanas var izmantot gan sociālajā darbinieku, lai tālāk šo starpa auģu metodi pielietot ikdienas darbā. Šeit būs liela ieguva arī dažādi inventāri varēs iegūt, gan arī aktivitātes, gan tā, ka pārgājienu plānots iekārtot vēlāk varēsim arī šo pārgājienu tā, ka izmantot.
Nav tikai mīļi.
Drustiņi būs arī kaut kāds inventārs un reāli iegūvumi, jā.
Es tu mīkstu pēc cietas.
Lūdzu.
Tā, Tā, vai ir vēl jautājumi? Ja nav, tad balsēm dalīt projektā. Svētas balsojumu. Viss man balstīšu. Paldies pārējiem par nākamā jautājumu par projektu pieteikumu jaunās rekināšanu tukumu no pašvaldības piedarošas mēšu platību tās 25. Gadam. Lūdzu Linda noziņo.
Tad labrīt, jā, tiek gatavot projektu pieteikumus par jaunās rekināšanu. Projektu pieteikumus jāiesniegt 6. Martā. Un projektu ietvaros ir plānot jaunās rekināšanu. Tukumu no pašvaldības piedarošas mēšu zemes zemes pakastā Jaunzēnes. 14,71 hektārs, Dūkst pagastā jaunieši 5,18 hektārs, Lūkāt Latvijas 9,39 hektārs. Kopējās izmaksas plānos 10,132,48 eiro, publiskais finansējums uz 90% no attiecināmajām izmaksām ir 6,079,49 eiro un pašvaldības līdzfinansējums ir 7,52,99 eiro. Lūgums atbalstīt projektu pieteikumu iesniegšanu, apstiprināt projektu kopējās izmaksas un proti apstiprināšanas gadījumā atbalstīt līdzfinansējumu.
Vai ir vēl kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad balsoju. Tā, lūgums balsot. Tā, slēdz balsojumu. Visi esam atbalstīti, paldies. Varim pie nākamā jautājuma par atbalstu projektam, kuru novada Engurs ezers divu krājumu atjaunošanu un papildināšanu. Lūdzu, Zande.
Paldies. Zemkopības ministrija ir izsludinājusi projektu iesniegumu atbalstu konkursu zivju fondu pasākumiem. Iesniegums jāiesniegt līdz šī gada 7. martam. Projektu ietvaros paredzēts pavairot zivju resursu Engurs ezerā. Šajā projektā ir iesaistīts arī divas nevalstiskās organizācijas, kā projektu partneri, nodibinājums Engurs ezera tarpsparks fonds un biedrība mazbiedru zvejnieki. Kopējās projekta izmaksas plānotas 7,086 eiro, no kurām valsts dzīvību fonda finansējums 7,000 eiro, mazbiedru zvejnieki finansē 100 eiro un Engurs ezera tarpsparks fonds 50. Pašvaldības budžeta līdzfinansējums 836 eiro. Lūgums atbalstīt dalību projektā un apstiprināšanas gadījumā piešķirt finansējumu no pašvaldības 836 eiro.
Šai projekta ir pilnīgs vairākas gadus dzīvu fonda atjaunošana un ja nav jautājumu iebildumu, mums ir balsot par sarko projektu ar iesmu. Slēdzu balsojumu. Laikā vienu gadu viņu nerealizējām. Teļ tā, ka nevarēja dabūt vienas karstās vasaras dēļ mazuļus. Tā, visi esam atbalstījuši. Paldies, pārējiem. Nākamais jautājums līdzīgs ir 14. Par atbalstu projektu un tūkumu novadu. Peņie redzēja zivu krājumu atjaunošanu un papildināšanu. Un arī Zandarka mazuļus.
Šis arī starpošajā pašā zivju fonda pasākumā ietvaros paredzēt pavairot resursu skaņie redzerā kopējās attiecināmās projekta izmaksas plānotas 10,000 eiro, zivju fonda finansējums 8,765 eiro un 5 centi un pašvaldības līdzfinansējums 1,334 eiro un 95 centi.
Jautājumi iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad uzsākam balsot. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstīti. lasīšu, varam pie nākamā jautājuma numur 15 par izskanumu saviem piešķiršanu biedrībai Design Yourself projektam mācību kursu laika kompasa izskanošanā. Un solīt lūdzu.
Šo te projektu plānot iesniegt Erasmus Plus programmā un iesniegšanas termiņš plānot šī gada februārs. Pašu projektu plānot iesniegt no šāda oktobra līdz nākamā gada februārī. Šī projekta mērķis ir stiprināt jaunatnes darbiniekos, arī skolotājus, treneros, izaugsmes domāšanu katrā no astoņām galvenajām dzīves jomām. Un projekta mērķi grupa ir tukuma skola pedagogu skolēm pašpārvaldes un jauniešu treneris. Šī te projekta ietvaros plānotas praktiskas un interaktīvas aktivitātes, kas fokusē tieši uz šo te kompetenci attīstīšanu, lai šie speciālisti iegūtu Rīgas profesionālajai attīstībai efektīvāk varētu uzrunāt jauniešus. Projekta kopējās izmaksas ir 28 342 eiro. Šīs ir programmas līdzinātājiem plānot 22 674. Pati biedrība sasēs ar līdzfinansējumu 2868 un no pašvaldības lūdzu 2800 eiro.
Šis laikam tur ir tiemīstais projekts. Tā, ir jautājumi, ir ilgumi. Tā, ir jautājumi, kolēģiem.
Tu varbūt īsti nesaprot, tā kā, nu tā ir, tad būs pasākums skolotājiem.
Apmācības.
Skolotāji pieteiksies, viņi paši ir informācija.
Viņi uzaicinās
pieteiksies. Viņi uzaicinās, bet viņi var nepieteiksies. Pieteiksies, var nepieteiksies.
Jā, tā ir vienāds.
Tā ir iespēja. Varbūt vienāšanas.
Skolē pašpārā varīt?
Nē, viss iesaistīt.
Jā, bet jaunieši bija
tev. Nu, tur jau visas kategorijas ir nosauktas.
Jā, jā. Jā, viņš centri pašpārvalda skolē un skolē.
Kas būs aktīvāk satrebti, arī vairāk izmantos un šī visu. Tā. Labi, jā, jautājumu nav, tad uzsākam balsot. Lēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Pārējām pie nākamā jautājuma par līdzfinansējumu piešķiršanu senioru apvienībai Selga projektam aktivitātes dažādošanu senioriem apmaksājuma pagastā īstenošanai. Un solīt lūdzu.
Jā, arī šī biedrība ir uzrakstījusi iesniegumu līdzfinansēt projektu aktivitātes dažādošanu senioriem apmaksājuma pagastā. Projekta galvenais mērķis ir senioru aktivitāšu dažādošana. Tā ietvaros plānot iegādāties radio mikrofonu komplektu, krēslus, pasākumu apmeklētājiem biedrības telpās ar šaka dambrets galvu un virtuves kombaina mēdienu gatavošanas meistarklases. Plānot arī organizēt glēzmošanas meistarklases. Šis te projekts ir atbalstīts lauka atbalsta dienesta. Projekta kopējās izmaksas ir 9956 eiro. Eiropas Savienības līdzfinansējums ir 7759 eiro. Un no pašvaldības tiek lūgts 1150 eiro.
Tā, vai jautājumi bildumi? Jā, jautājumu iebildumu nav, tad lūkums ir balsot par šo tūkā lēmu vajag. Līdzinā.
jautājums no tā, kaut kas ir paredzēts, kas ir lūdzu, cik tur arī būs, jā?
Tas nevar būs.
Vai tas ir kāds cits, vai tas ir kāds jūdu?
Kaut kiek teist.
Līdz finansējumu daļu no tā, projekts tiešām tiek paredzēt, jā?
Es varu no Lēmijas tāpēc izbūt cici.
Cici?
Jā, no tās zvejas licence.
Lēmu projektu, viņš ir policis.
Policija?
Tur ir...
Es neņemu, bet tur ir cits.
Bet viņš jau nevien patiks.
Jā,
tur ir policija lēcais, ko mēs...
Tā, tur ir jābūt, tas ir pret iestādnes izbūt. Jā,
nu jā, tā arī ir.
Jo tikai to darīt pamats, jā. Tā, jā.
Ir?
Nē, nē, tā var ielikt, nevar ielikt no tā, kad bija plānots sākot, nevar zivu resursu nav. Tā nevar ielikt. Tā, tas būs kaut kur tūmā, tai lai jau piesnātu.
Jā, tāpēc, jā, tāpēc, jā, tāpēc, jā,
tāpēc, jā, tāpēc,
jā, tāpēc, jā, tāpēc, jā, tāpēc, jā, tāpēc, jā, tāpēc, jā, tāpēc, jā, tāpēc, jā, tāpēc, jā, tāpēc, tāpēc, jā, 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 tāpēc, visi esam atbalstījuši. Paldies. Tāriem pie nākamā jautājuma. Tā ir dotācija piešķiršana kuģenes planēšanas reģionā. Nākajā lūdzu solīt.
Jā, pašvaldības saņēmums kuģenes planēšanas reģionā vēstuli par pateicību par 24. Gadā piešķirto finansējumu, kas bija ar lūgumu arī šī gadā atbalstīt. Kuģenes planēšanas reģionam piešķiros dotāciju tādā pašā apmērā, kā tas ir iepriekšējā gadā. Tas ir 7280 eiro, kas ir plānots tā kā novirzīt, tad kuģenes planēšanas reģionam
apmērā.
Mēs neesam budžetā. Nē, budžetā ir tā tiešā summa arī ir budžetā paredzēts.
Budžetā ir slēdzi.
Tā ir budžetā, bet viņš ir naudi paredzēts. 7290 Tā. Jā, jautājumu nav, tad sākam balsot. Jo viņš vēl atvešķo līgumu. Jā, visiem. Jā, slēdam balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies, pārējām pie nākamā jautājuma par detālu plānu un vienā 1.6. teritoriju Džūkas pagasti apstiprināšanu Lūkšīnu.
Jā, labdien visiem. Kad 10. februārī tik saņems iesniegums, mums ir jāpapuk haus ar lūgumu vienīt apstiprināšanu detālu plānu un vienā 1.6. Tātad detālu plānu vispār uzsākt pagājušā gadā oktobrī. Šī gada janvārī bija publiska apstiešana Džūkasē. Jā, mīte to tad apstiešana ir notikusi. Apstiešana publiskā apstiešanas laikā ir saņēmusi visi atziņa no institūcijām, tie visi ir pozitīvi. No iedzīvotājiem iesniegumu netika saņemts neviens, līdz ar to un detālu plānojums ir izskārtāt, un tad ir gudama, ja atbilstoši plānojumu un IVN, kas ir tādi apstiprināts. Līdz ar to tas būtu vizāms apstiprināšanai, lai un projekts varētu apstiprināt detālu plānojumu, noslēgt līgumu un tā īstenošanu.
Šiem diviem detālu plānojumiem ir klāt trīs tās veja turbīnas, kopējais skaits 22 turbīnas visā pienāks šajā projektā. Tā, vai ir jautājumi iebildu? Ja jautājumi iebildu nav, tad uzsākam balsojumu. Slēdz balsojumu.
visi, kas tam atbalstīšu, paldies. Un nākamais jautājums, 19. līdzīgs, tie nav viņa 7. Bet tā plānēs lūdzīgi.
Principā visā pati informācija, jo šajās detālumā man ir gājušas laika konfliktiņā, viņi gan uzsākās reizē, gan arī pums kāpriekš, un bija reizē viņiem. Un tieši tāpat sākumā vēl nebija saņemts ārzemes un Latvijas valsts saņēmumu, arī tas tagad šobrīd saņēmums, kas ir pozitīvs, līdz ar to situāciju identiski iepriekšējā.
Tā, jautājumi, iebildumi. Ja jautājumi iebildumi nav, lūdzu, uzsākam balsojumu. Sākas balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Nākamais jautājums ir par dzīvumās mājas Jelgavas iela 21 energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu izmaksām. Un lūkšu Rutu pieslēgt pie Zoomā. Lūdzu, Rutu.
Labdien. Dzirdam.
Runā.
Jā, dzirdam mani?
Jā.
Saņem tie, kur zemes nami iesmēram mums saistībā ar dzīvojamās mājas jāvās jāvās jūs piemstūkumā veikiem energoefektivitātes darbiem. Šajā mājā mums kā pašvaldībai pieder 3 dzīvokļi un līdz ar to pašvaldībai kā dzīvokļu īpašniekam arī par saviem 3 dzīvokļiem ir jāsēst izdevumi, kas saistīts ar energoefektivitātes darbību. Līdz ar to es sagatavoju plānu projektu, kurā ir pirmajā punktā noteikts, ka šīs energoefektivitātes izmaksas iekļaujamas mūsu dzīvokļu vērtībā, un otrajā punktā noteikts, kā šīs summas mums ir jāņem uzskaitē kā saistības un jāvērt attiecīgajos terminos ar ienomības. Tas arī viss.
Kā jautājumi? Mārķinām, kā mums tālāk, ka tas viss pārceļās arī uz nomas maksām?
Par sarkanā noteikumiem. Šobrīd noteikti, ka iemnieks spēc ne tikai ielas maksas, bet arī citas izdevumas, kas saistītas ar dzīvokļa uzturēšanu, tai skaitā saistīt komunālu un vēl citas izmaksas. Šobrīd ir tā, ka iemniekam ir jāsas šīs saistības, kamēr viņš dzīvo šajā dzīvoklē. Ir maksā nav šobrīd iekļautas, ir atsevišķa sadaļa par šīm te izmaksām rēķinām.
Tad mēs slēgsim ar šiem ģimniekiem tādu atsevišķu vienošanos, jā, vai līgumu par šīm izmaksām, vai kas tāds notiekams? Ja viņam reikā nepilgt, tad šim pieslēt papildus ienošanās.
Nu, reiz jau es spriedām par to, ka tomēr mēs esam īpašnieki dzīvokļi, ka mēs šīs te nokārtojam, bet grāmatvediski tiek pārreikināt, tad tās īres maksas aprēķins ir nedaudz savādāks.
Mēs nevaram neko pārreikināt, tā īres maksas notēt ar lēmumu, un šobrīd ir tāpēc pārkājušie spēkošie noteikumi par to, kāds izmaksas ir ja būs kādas izmaiņas, ir noteiktajā izmaksā, kur iecējams šiem filtrinātiem dzīvokļiem būtu cita izmaksa, tad finanšu nodaļa, protams, rēķim izstādīs atbilstoši domas lēmtajiem.
Jā, bet šobrīd kā tas notiek?
Šobrīd ir parastā īra, tāpat kā visiem citiem dzīvokļiem, rēķinā plus papildus šīs te izmaksas.
Tātad papildus vienošanā nav plus.
Kāpēc plus? Ir maksa viss?
Jā.
Kāpēc ielikt plus?
Jā.
Kāpēc
ir mūsu ieguldījums? Jā,
mēs
no, kas tur ir rakstīts?
Bet likums rūs ir rakstāts. Likums nosaka, ka dzīvo pīkšņiem
maksā. Jā. Mēs ieguldām savā īpašumā, tā ir mūsu darīšana. Kādā saistā sakarā mēs piecadām no
īdienu.
Mēs arī to nedarām zaļai, man liekas, jau tagad.
Jo mēs jau esam
īpaši. Jā, mēs jau esam īpaši. Jā, mēs jau esam īpaši. Jā, mēs jau esam īpaši.
Tad ir atcināšu tomēr mainīt šos esošos noteikumus, lai visiem visi būtu skaidrs. Tad ir skaitā arī mums.
Gundā
ir mani. Tad maksā ir mēs, kurā brīdī pašo.
Jo es arī gribēju teikt tā, ka mums novadā gribētu teikt, ir ļoti dažādi, bet tad arī sanāk, ka šeit ir paņems kredītas, teikā, ka pašādība nomaksā, tur, kur ir uzkrājumi veidot, tur tāda no iednieka prasa. Tātad nav kā vienu
tādu. Uzkrājumu arī mēs jau esam maksājuši.
Nē, uzkrājumu maksā iednieku. Ir pārvaldīšanas maksa un uzkrājumu maksa. Un tā uzkrājuma maksa, tā ir domāta kaut kādiem lieliem remontiem. Jā, lieliem remontdarbiem. Nu, šeit ir paņemts kredīts, un tādā veidā izdarīt darbi, bet ir tātad, kur uzkrājuma.
Bet tu jau faktis jau īpašnieku vietas, kur jā?
Nu, tāpēc saku to vieno, to vienu, kad vajag.
Jā, visu uzkrājumu.
Tad cits tur vajag paskatīties.
Komentārs par tiem ieguldumiem, kur ir veikti renovācijas faktiski apmaksājuši visi pašvaldību. Ničim tā bija 2,2 mājas, nebija 11, auki 9, kūrē divas arī daudz ieguldumu mājas, kur visi tos ieguldumus apmaksājuši.
Bet tā ir tikai kredīt gadījumā. Līkums vispār nosaka, ka īpašnieks maksā arī visus, nu arī apsaimniekošanas reiķinu, kad pēc likuma nebūtu jāpiestāda īrīga.
Tā ir vienoši.
Nē, likums nosaka to, ka maksā īpašnieks, un tālāk ir īpašnieks samaksā apsaimniekotājiem, un tālāk īpašnieks cīnās ar...
Cīnās
ar savu īrnieku. Tā ir pēc likuma. Jā.
Pilnvaru līgumu.
Kādreiz varēja pilnvarot un apsaimniekot.
Mums ir pilnvaru līgumu, bet mēs jau varam pilnvarot apsaimniekot.
Bet mums ir konkrēt par šo gadījumu.
Mēs jau aizgājām, jā, par to vajag precis, tā ir kundu piecīgi varbūt, bet šis gadījums, jā, mēs grāmatu arī pārējūtināsim, bet arī visiem
vienādi.
Šeit arī papildus nekas nav jāizstādīt. Mūsu iedomījums tamāk katrālās savās.
Tad, ja ir nepietiešām grozījumi, tad ir skaitās, ja noteikumās mēs virzām šos grozījumus, bet, nu, lai tiešām mēs visi runājam un saprotam vienā, ne visi...
Nekur nav visi, ka patiek tātad, vai silgināt, ja dzīvok nevarētu īrst, man būtu augstā, bet to mēs jau...
Jā, tas ir jāgrāca, kas čia būs.
Jā,
nu šobrīd lēmumu projektu ir sagatavots saistot tieši par izmaksu iekļaušanu dzīvokļu vērtībā un saistot uzņemšanu uzskaitē. Tālāk, kas ir saistīts ar saistošiem noteikumiem vai iesmaksām, tas ir tomēr būs trīs jautājumi.
Labi, vēl ir jautājumi. Jautājumi nav, tad valstojumi.
Es sagatavot lēmumu projektu, tur jau izmaksas ir gar tīko, un ir būs maksimālais līdzfinansējums 2000 eiro, atdot šo 63 dokumentā, no mums ir atsirākās par projektu šādu.
Tā, vai ir jautājumi, iebildu? Ja jautājumi iebildu nav, tad uzsākam balsojumu. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies pārējiem pie nākamā jautājuma. Par pašvaldības līdzfinansēm nekustamiem īpašumam Zemnieks iela 5.11. Tukumā arī pieslēgšana centrālajai kanalizācijas sistēmai.
Arī sagatavot slēmumu projektu, kas ir kopējās izmaksas 7000 eiro gandrīz. nepilnus 60%, 4000, tātad mēs tiešām maksimāli jums izmaksas ar 2000 eiro. Un iesniegt jūs dokumentus, ja jūs šeit mūkēt un mūdīt
Ir jautājumi iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad uzsākam balsot. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies pārējiem pie nākamā jautājumā. Par līdzfinansējumu piešķiršanas atzīvot dzīvās mājas parāda jau 3 sukumā. Slēgtā aptikuma konteineru novietnes izbūvē. Lūkšu Andri, jūs zinot?
Ir sagatavs lēmumu projekts, kad slēgtās aptikuma konteineru izbūt līdzfinansēšanu parāda cilvā 3, kurā izbūts ir 5650 eiro. Bet ceļošiem noteikumiem 80%, 35%, tad pašāk ir līdzfinansējums sastādīt šie 2500 eiro. Un tas apstiprina lēmumu projektu līdzības.
Ar jautājumu iebildumi. Ja tam iebildumi nav, tad uzsākam balsot. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Pārējām pie nākamā jautājuma par līdzfinansējumu piešķiršanu daudzējot dzīvojumu māju telesapīlu. Četri. Rūkums arī slēgtai atkirtuma konteineru novietnes izbūvē.
Jā, sagatavs lēmums daudzos no aicelgā pievēl 4, atradīsies blaks ar iepriekšēju, kas mums tāds pašs, tad tiek 2006 kopējais, 80%, 4500 eiro, pašvaldības līdzfinansējums, lai reikt šīs. Un mums apstāt lēmumu
projektu. Jautājumi nav, tad uzsākam balsojumu. Slēdz balsojumu. Mēs esam atbalstījuši. Paldies, pārējām pie nākamā jautājuma. Tad līdzfinansējumu piešķiršanu daudzējot dzīvojumu māju aviācijas ielu 1. Arī slēgtā atkrituma konteineru novietnes izveidē.
Arī sagatavots lēmumu projekts par aviācijas ielu 1. Arī atkrukumā. Slēgtā konteineru izbūvē. Šobrīd mazāk 3900 eiro. 80% sastādīs 3700 eiro. Tad būtu mums izbūvēs.
Jautājumi iebildumi? Jautājumi iebildumi nav, tad uzsākam balsojumu. Slēdz balsojumu. Esam atbalstījuši. Paldies, pārējām pie nākamā jautājuma par līdzfinansējumu piešķiršanu daudzējot dzīvojumu māju aviācijas ielu 14. Energoefikasitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai un tehniskai apsakošanai. Lūkšu Kasparu nozīmēs.
Tā, lieliski, ir saņēmis iesniegums, tas labs pasaldīt uz pētušiem noteikumu, tad energoefikasitātes atbalstīšanai. Aviācijas ielā 14, māju pārvaldnieks pie manas mājas atbilst visiem noteikumiem, līdzfinansējumu apmērķis 80% no summas. Sanāk maksimālais ir Thank you. balsojumu. Esam atbalstījuši. Lai te nākamā jautājuma par līdzfinansēm piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Alīdzielu 4. Tukums energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai. Lūdzu, kas?
Tas pats arī no manas mājas tukums Alīdzielu 4. Par teiktu pasakošanu arī sanāk maksimālajai līdzfinansēm 1000 eiro. Lūdzu, piešķirts.
Jautājumi? Ja jautājumu nav, lūdzu sākam balsojumu. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Pārējām pie nākamā. Laikam otrreiz.
Tas ir atpakaļ, ne?
Nobalsojam. Kur tas ir tūkis? Normund. Tā, slēdzu. Tā, nākamās ir. Par līdzfinansēm piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Jelgavas iela 7. Tātad arī energoefektivitātes pasākumu uzlabošanai.
Lūdzu. Tā, es pats no pārvaldēm mājas mājas daudzdzīvokļu mājas 17. Par to visiem visu noteikti prasībām. Arī maksimālā summa sanāk 1000 eiro, ko mēs varam piešķirt. Vienam atbalstīšu.
Tā, vai ir jautājumi, iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad uzsākam balsojumu. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies, pārējām pie nākamā. 13. Jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Jelgavas iela 19. Kas arī energoefektivitātes pasākumu uzlabošanas. Es būtu kas par
aizvienu cilvēku no manas mājas tukums. Daudzdzīvokļu mājai Jelgavas iela 19. Tas būs cilvēku. Tas ir no tādā stāstībā. Arī šeit no maksimālās līdzfinansējumu.
Jautājumi iebildumi? Jautājumi iebildumi nav, tad uzsākam balsojumu. Slēdzu balsojumu. Esam atbalstījuši. Paldies. Pārējām pie nākamā jautājuma par papildus līdzfinansējumu vietībai motosports racing team Latvijas čempionātu un kausa cross-country enduro sacensību rīkošanai. Jūs ir Laura.
Jā, esam saņēmuši biedrības motosports racing team iesniegumu ar lūgumu piešķirt papildus finansējumu šiem diviem pasākumiem, divām sacensībām, Latvijas čempionāts enduro un Latvijas čempionāts cross-country rīkošanai. Biedrībai ir piešķirts finansējums iniciatīvās abiem šiem pasākumiem kopā 4000 eiro. Papildus finansējums, ko lūdz biedrība, ir kopsumā 3749 eiro, lai sacensības noorganizētu. Izglītības kultūras sporta komitejā viņi bija ieradušies ar prezentācijām stāstu par iemesliem, kāpēc tā. Pirmkārt, tāpēc, ka sacensību izmaksas ir būtiski kāpušas un ar šo finansējumu viņiem vairs īsti nepietiek, lai finansīgā kvalitātē sacensības noorganizētu. Sacensības norisinās jau 15 gadu. Un no viena puses lūkums ir piešķirt papildus finansējumu līdzšinējai summai, kas ir piešķirt iniciatīvu budžetā.
Atkal mūsu mēs jautājums par finansējumu avotu. Esam jau redzami arī daudzus rezervijas komentāri, bet šajā lēmuma projektā nav vispār finansējuma avota.
Finansējums iniciatīvu budžetā, kā raksturīja daudzi, šobrīd nesadalītā summa ir 2000 eiro, kas ir pieejami iniciatīvu budžetā. jo mēs gadus izdevām nedaudz mazāk nekā mums iniciatīva budžetā tiek piešķirta šādi jūsu dēļ, jums nāk arī papildus iesniegumi pēc tā. Tas, kas šobrīd ir palicis šajā finansējumā, ir 1000 eiro. Par pārējo summu, nu, būtu gada otra puse, būtu vieglāk spriest. Tā kā gada tikai tagad stāties, būtu spriest, vai kaut kur finansējums palicis pār vai ne. Ir pozīcijas, par kurām mēs šobrīd īsti nezinām, vai tās notiks vai ne. Viena no tām ir jaunatnes olimpiāde. Bet es nevaru 100% apgalvot, ka šis pasākums nenotiks un tas finansējums paliks pāri. Tādas aizdomas ir, bet es nevaru šobrīd apgalvot, jo vēl nav, mēs neesam saņēmuši lēmumu, tad mēs atsācīt īpaši, vai ne. Bet 2000 eiro finansējums šobrīd ir tas, kas mums iniciatīvās ir paliks
pāri. Jā, bet šobrīd mēs esam arī tikai, mēs esam tikai februāra. Nu, viņus otrajā pusē un visus šodien esam jau izlietojuši nu, un šī mēs jau nepietiek mums īstenībā nu redzētu, ka no kurienes mēs to, ja mēs pieliņam šo tad mums būtu nepieciešams pateikt no kurienes
man
neturētu tādu gadību tur ir 100 tūkstoši tikai pašlaik tas, ka mēs tur runājam par elektrību, pašlaik nezinām, nekas stabilizācija nebūs. Mēs paši
teikam. Arī līdzekļiem pārbīdot no kāda cita koda, ja mēs pielamjam pilnā apjomā. Jā, ja gaļējā apjomā, tad var tikai šo 2000, bet nu, atcerēsimies no to kontekstu, kad mums došai ir jāsāk izstrādāt uz nākamā gada nosacījumu šādiem pasākumiem, kas ir Latvijas čempionāta un tāda lielāka pasākuma, kur neiet, nav iedienas iniciatīva atbalsts. Un šis ir viens no tādiem pasākumiem, es esmu kultūras un sports nodēļ varbūt varētu nokomentēt, ka mums ir kāda Latvijas vai Baltijas čempionāta mērot vēl pasākumu šobrīd paredzēt, vai vēl kāds varētu atnākt, mēs atbalstam. Lielākas pasākumas, kuriem trūks, ir jautājums vairāk, vai mēs viņus gribam te redzēt, vai negribam te
redzēt. Nu, ir divi, par kuriem mums iesniegumā nav, un, protams, vēl, tad ir bijušas runas, ir Pandavas 3-3 basketbola čempionāts, un vēl viens no tiem, kurām
mums starptautiskais.
Jā, kur mēs šobrīd esam runājuši par kaut kādām citādām atbalsta formām un veidiem, kā mēs varam iesaistīties ir brāvalītēm pasākums, kas notiks starptautiskais augustā. Viņiem arī piešķirts finansējums iniciatīvās, bet no ar to summu tādu mērogu pasākumu viņiem ar tur ir pašālu, bet nu, mēs tagad meklējam arī kaut kāds iespējas no citādākā formā, kultūras aktivitātēm, kas arī, nu, protams, kaut kādi izdevumu sadaļu, ko mēs varam atkal salāgojot kalendā kaut kādā veidā piesekt, bet nu jā, tie ir tādi divi, ko es varu minēt, kas šobrīd ir tādās sarunās.
Runda ir jautājums.
Jā, man ir jautājums, kāpēc viņi nenāk tajā negūtīsies budžetu?
Nezinu, tagad jau šeit arī.
Jo, nu tā rālī mēs ietu tam
budžetā. To mēs, tas ir tas gadījums, kad zināju.
Bet šeit vēl
nezinu.
Nu, tas ir tas, ko mēs jau izplūcāmies atkārt pie Jaunpils, un tas, kad tie iesniegumi nāk, viņš tur tagad ir, es nezinu, mans redzējums ir, ja mums tur ir palikuši 2000, tad viena opcija ir pajautāt, vai pat ir 2000, var višot uzorganizēt un piešķirt, bet es domāju, ka mums arī uztaisos aizsošos noteikumus, ko mēs runājām, tā ir naudas masē, nu vienalga, visu laiku būs kāds, kas nāks un prasīs un atapsies, tā kā Mārķis saka, pašlaik tikai vēl februārs, vēl ir 10 mēneši, mēs labi vairs decembrī nekas nebūs, bet reāli visi pārējie mēneši ir precīzi šādiem pašiem iesniegumiem iespējām.
Kolēģi, es gribētu tomēr atgādināt, ka šis nebūs tas gadījums, kur šāds kaut ko nezināja. Protams, visu mēs gribam un vēlamies atbalstīt, un ļoti, ļoti atbalstām risks, ka iecerst. mēs to varam, un no kuriem. Tā mēs tad ņemam nost, jo, nu, tad principā tā, mēs ņemam nost. Jo šī iniciatīva, tā mēs darām arī šeit lēmumu projektu, ir bijis iesniegt jau pagājušā gada oktobrī, ja, oktobra beigas bija iesniegšana iniciatīvā, kur tika atbalstītas abas šīs satensības katra ar konkrētu summu, uz abām kopā 4000. Tāpat tās kamēr mums, kad mēs lielam, mēs runājām pagājušā dēļ, pirms mēneša un vēl ārkārt, tāmēr mums nav citu saistošo noteikumu, tikmēr mums ir šie iniciatīvi pasākumi, kuros es saprotu, ka ir tie kriterija ierīsti pēc gradāciju par starptautisku mērogu, vietēju mērogu un tā tālāk. Un pēc tām tiek piešķirts. Šīs ir ārpus kārtas, jo tas tā ir arī ārpus kārtas finansējums. Tas ir mūsu tā deputātu lēmums, un mēs piešķiram ārpus kārtas finansējumu tikai no kurienes. Es negribētu piekrist šobrīd dīvainams ar to, ka tā ir kultūras modeļas iekšējie problēma, jo viņi nav sev paredzētos līdzekļus. Ir sadalījuši investīvās, konkrētās gadījumā arī kišķi 4000. Šis tas ir papildus ar mūsu atbildību un mūsu arī lemšana, no kurienes mēs līdzekļus piešķiram. Lai nebūtu tā, tāpēc tam nezinu, pietrūkst rožas vērtē, piemēram, ir 4000 vai 3000.
Jā, mums kaut kādā izrunāties, un tādien atpakaļ mēs tā kā teicām, jā, tagad nē, bet šī to laižam izrunājumies, un tā varmē, ka cilvēks atbūt, un tas pēc nedēļas
nē. Vienā komitejā?
Vienā, jā, vienā nē, un tad sarunājam šī to laižam, un tālāk nē, un
nē. Nē, bija jau dēļ pītēt komitejā.
Jā, komitejā jau viss
aizbīvās. Nē, visiem saka, ka jā, atbalstam tikai no kurienes līdzekļi. Nu, tas, lai, ka mani nav citoti, ir lauži nodaļājuši divi nesadalītie, kur var nosteikt kaut kādu daļu un pārēsīt, tad ir jāņem no tā, ka mēs atējām simtmi. Lai, ka tas jau gadījumi ir cits naudas, pašlaik nav.
Jā, Lībēl, tas ir tas gada sākums, jo jādīs, mums arī nevienmēr iniciatīva, bet 100% izpildās. Tas, ka mēs viņu sadalām, nenozīmē, ka visu nav izņemt, ir tādi pasākums, kuriem ir piešķirši, un nolēm rīko citur, un visā mums katru gadu ir neiz, nav 100% izpildi iniciatīva budžetā. Katru gadu kaut kas nedaudz paliek pār, bet to mēs varam zinām kādu otrā pusē, tam šobrīd es tā neesams.
Šeit tāpat pēc tam tiek pārkārtas.
Jā, jā, mums cietām akcijas.
Bet mīnus mēs nedrīkstam šobrīd. Nu, lai mēs varam uztaisīt tādēļ tajā, ko tā ir mīnus šobrīd.
Nu, mīnus mēs varam kaut ko samazināt, mēs mīnus nevaram.
Nu, tieši tā, tad teikt, arī šeit būtu jāparētas un konkrēti no kuņiem. Tas trūkstošais, trūkstots...
Nu, es vairāk biju domājuši, ka skaidrs, ka to, ko lauks, ka pēc gada laikā mēs kaut kur nogrūdītos, ka mēs to 1700 sapratīsim. Šobrīd to šeit pareizi ielikt no...
Bet mums ir labi, ja mēs šito arī tādā veidā atrisinām, tad vienalgas prizēm ir jāsvērt, un būs nākamais, mēs atkal domāsim, no kurienes pārcelt nav.
Ne, man priešakums būtu strikti, tomēr nofiksēties, ja ir tāda mērola sasākuma, kā summa un kāda mērola sasākuma. Nu, ja šogad vēl kāds var nākt, jā, vai ja šogad mēs esam palaikuši principi, atnāks uzrakstu iesniegumu, tā kā papildus vēl iesniedzam tam, kas ir komisijā izvērtēts, jā, bet, nu, tad, un sporta nodeļa, ja saka, ka mums vairāk grafikā nav šogad Latvijas mēroga Latvijas čempionāta pasākuma. Skaidrs, ka kāds var atnāk par mazāku pasākumu, pateikt, ka dodies man arī.
Ir divi.
Nē, un iesniegumu nav. Tas ir
tikai tādā.
Jā, un man ir divi potenciāli. Trīs ir starptautisku mērogu, un tad arī lemt atsevišķi, vai mēs tādu gribam atbalstīt vai nē. Un grāvēlam, nu, tad meklēt cips risinājums. Tas arī starptautis pasākums. Un, ja man liekas, līdzinājums ir cik 7 tūkstoši.
7. Zinot kaut kāds rāmis, stumu, ko ieliek, es nejūtīšos vainīgi, ka manas dēļ nenotiek sacensības. Nē, ir zinām, ko mēs varam atbalstīt un būt.
Otra versija tāda pati, kā mēs tagad pie Pemīķis, kad... Mēs neiedabām tik, cik prasīja bija summa, tad biedrība izrunāja, ka par to summu var izdarīt to sacensību un organizēt, viņi piekrīt un finālās iedomu 6, nevis
9. Varbūt arī šeit ir tāds par 5, kad ir 2.
No, ko es skatu šo gadījumu, kad tam ir tā, būs ar tālu, tad viņam daudz vēl skatīt, ja nebūs.
Nē, piešādās,
jā. Es ir tā.
Nē, nu, ņemot vērā to, ko mēs nerunājam.
Šobrīd es saku, ka mēs saprotam 5.
Es varu nokomentēt arī par to, es domāju, ka šajā gadījumā mums tomēr ir jāatrodies tie papildus līdzekļi, lai saktu šo pilnšumu, un pagājušais arī uzņēmējs arī teica, ka jā, nu, nākotnē viņš risks, ka neorganizēt no šādus pasākumus, jo nu, viņam sanāk, viņus visu laiku tā kā piefinansēt no saviem savu uzņēmumu līdzekļiem, bet īstenībā tas pienesums jau ir visam tam novedām tam. Nu, kā attiecīgā iesniegumā rakstīt. Tur es pilnīgi piekrītu, ka mums ir nākotnē jādomā, kā mēs šādiem gadījumiem reaģējam, jo mums tur parādās tiešām šādi jau starptautiskā līmeņa pasākumi un tādi kā tradicionāli pasākumi. Nevis tā, ka viņš tāds parādās un pazūd, bet šis jau tiešām ir tāds tradīcija pasākums, ko mēs varam vērtēt, ko mēs varam un ko mēs nevaram, un cik daudz mēs varam, un kuru gadu varbūt mēs kādu varam atbalstīt vairāk, un kuru gadu varbūt kādu atkal mazāk atbalstīt. Bet šeit vēl, nu, attiecīgi, es varbūt nepārstāstīt, bet šeit arī, nu, savā ziņā, lai cik konteksts varbūt arī šim stāstam, un, nu, manuprāt, kad, nu, šī uzņēmēja iniciatīva vispār ar šādu lietu nodarboties, organizēt šādu līmeņu sacensības, kas pieņem, ka nemaz nav vienkārši, man
arī izmaksas visticamāk ir augušas, te pašai neatliekuma medicīniskai palīdzībai un arī kaut kas, jo tā ir laikā pat tādām summām, un tas man ir nākamās tūkstoši.
Man domās papildināt, tas pussumma šī te, kas ir atlikums iedradās, no es būs neinteresēt un gadījumi.
Tad viņš praktiski, jā, tad ir jāpieliek lāk, nu, no tikai finansējumi.
Prasīt tā, kā otrreiz, kad nu, viņš jau bija uz koncepta, tad ir jāpieliek.
Labi, tad papildinām konceptāli visi atbalsti. Ja par to atbalsti var izteikt balsojumu. Nu, labi, tā, labi. Balsojam lēmumu projekti papildinās par finansēšanu savu. Tā, uzsākam balsojumu. Slēdz balsojumu. Viņas atkurās 10 pārpaldies. Pārējām pie nākamā jautājuma. Kā ir pašvaldības nekustamā īpašuma īpašuma cēlā ielu 42.2. Kandavā? Otro izsoku. Lūdzu.
Labdien. Tātad apsaimniekošanas privatizācijas komisija organizēja izsoli no 2024. gada 13. decembra līdz 25. gada 13. janvārim par nekustamo īpašumu dzīvokļu īpašumu lielā ielā 44.2. Kandavā 20,1 kvadrātmetru platībā un domājamās daļas no būvēm un zemes, bet izpildē nepiedeicās neviens pretendents, tātad izpildu atzīstam par nenotikušu un īpašuma apsaimniekošanas komisija ir ierosina samazināt pirmās izpildes sākuma cenu par 20%. Pirmās izsola sākuma cena bija 3000, tirgus vērtība 2800 un noteikti otrās izsola sākuma cena 2400. Ar izsola norisi no 13. marta līdz 14. aprīlī.
Kolēģi, kaut kādi jautājumi? Vakar vienkārši ar alūksnes šeit pārnēm, ka viņi šitādas, kas neaiziet uz pirmo, mēģina rīkot uz vietām, šeit, tad tie rezultāti ir tā kā labi, nu, jā, nu, nezinu, varbūt. Elektroniskā ir tā, ka nu, mums tagad mums praktiski krīzes, tad ir laikā 5%.
pirmo reizi aiziet. Jā, mēs mēģinām. Mēģinām balsot, varbūt kaut turpmāk. Tā mēs nepaspējam visi. Tā mēs atkārtojam. Aizrunājamies. Ir vēl neteic. Tā, ir slēdza. Tā, visi esam vēl 11. Paldies. Un tālāk. Pašvaldības likstumais īpašums 54 vānus, kaut kas arī otrā izsolas lūdzīt.
Arī šajā periodā no 13. decembra līdz 13. janvārim tika rīkota telefoniska izsola dzīvo līpšumā 54 vānus pagastā, 56 kvadrātmetru platībā un domājām vēlām no būs un zemes. Bet nepieteicās neviens pretendents, tāpēc visu atzīstam par nenolīpušu. Un īpašuma apsainiekošanas prezidācijas komisija 2. februāra sēdē ir sagatavoja lēmumu projektu izskatīšanai finanšu komitejā un sēdē ar ierosinājumu samazināt pirmās izsoles sākuma cenu par 20% un noteikti otrās izsoles sākuma cenu 1520 €. Tirgus vērtība 1700 un pirmās izsoles sākuma cena 1900. Ar norises laiku jau iepriekš minētajā periodā šis.
Tā, vai ir jautājumi?
Šis ir divas tāds dzīvoklis, kopā ir četri dzīvokļi šajā mājā un vēl viens ir tāds.
Cipars 50 kvadrātmetriem. Labi, ja jautājumu iebildumu nav, tad uzsākam balsojumu. Balsojumu. Visiem esam paspējuši. Pie nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašums Upes iela 5, dzīvoklis 3 zemīte, arī otrā izsola. Lūdzu.
Tātad jau minētajā laika periodā no 13. decembra līdz 13. janvārim tika rīkota organizēta dzīvokļa īpašuma Upes iela 5, dzīvoklis 3 zemīte, zemīte pagastā, tā izsole. Dzīvo līpšumu 93,4 kvadrātmetru platībā un kopīpušuma domājumā daļā no būves. Un izsolē nepiedietās neviens pretendents, tātad izsolē ir atzīstama par nenotikušu. Un īpašuma apsainiekošanas komisija 2. februāra sēdē ierosina samazināt pirmās izsoles sākuma cenu par 20% un noteikti otrās izsoles sākuma cenu 8160 €. Nekustamā īpašuma tirgus vērtība 10 000 € un pirmās izsoles sākuma cena 10 200.
Jautājumi iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad uzsākam balsojumu.
Mājā ir 24 dzīvokļi un vēl 8, kas ir ar iedniekiem.
Tā, Inga. Slēdzu. Tā, visi esam nobalsojuši. Paldies. Pārējām nākamais jautājums. Ir pašvaldības nekustamais īpašums jaunā iela 3C. Arī otrā izsola.
Tad arī no 13. decembra, 13. janvāri, rīkotajā pašvaldības nekustamā īpašuma jaunā iela 3C pagastā izsolē. Zemes vienība sastāv no 0,276 hektāra platības. Nepieteicās neviens pretendents, tāpēc izsole atzīstam par nenotikušu. Un apsainiekošanas komisija ierosina samazināt pirmās izsoles sākuma cenu par 20% un noteikti otrās izsoles sākuma cenu 2640 €. Pirmās izsoles sākuma cena bija 3300 un tirgus vērtība 3000.
Jautājumi iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad uzsākam balsojumu. Lēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies, pārējām pie nākamā pašalīdz nekstamā īpašuma. Viši jau viens engurē. Arī otrās visuals rezultātā. Visuals izsūdināšana.
Tātad jūminētajā laikā no 13. decembra līdz 13. janvārim tika rīkota pašvaldības nekustamā īpašuma zemes vienības virs jau 1 centurēnkurs pagastā 0,3630 hektāru platībā telefoniskā izsole, kur arī nepieteicās neviens izsola dalībnieks. Un līdz ar to izsola atzīstama par nenotikušu. Tāpēc īpašu apsienēkošanas komisija 12. februāra sēdē ierosina samazināt pirmās izsola sākumcenu, kura bija 24.300 noteikta par 20%, un noteikta otrās izsola sākumcenu 19.440 eiro. Tirgus vērtība 24.000.
Jautājumi iebildumi? Jautājumi iebildumi nav, tad uzsākam balsojumu. Slēdz balsojumu. Visi esam nobalsojuši. Paldies. Pārējām pie nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma priedumu. Matkulis pagasts arī otro izsoli.
Mākslinieku komisijas rīkotajā izsolē no 13. decembra līdz 13. janvārim nekustamam īpašumam Rietumu Matkulis pagastā zemes vienībai 2,58 hektāru platībā, tā skaitā mērķiniem 0,72 lauksaimniecības zemes un uz zemes atrodošajām būvēm. Kā redzat, jā, šeit viss ir uzskaitīts, būvētnīgs mūsu tādus. Nepieteicās neviens pretendents. Tātad izsole atzīstama par nenotikušu. Un īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina, viņi sagatavoja zemu projektu, samazināt pirmās izsoles sākumcenu, kura tātad bija pirmās izsoles sākumcenu 142,000 par 20% un noteikti otrās izsoles sākumcenu 115,600 eiro. Tirgus vērtība 51,700 eiro. Bez tā kā uz zemstabā atrodās minētās ēkas ar atlikšo bilanses vērtību, kas tika minēta pirmajā lēmumā, tad arī šīta summa bija šāda tematē pirmā izsolē.
Nu, es tur biju pirmā izsola, izsolēnies nepieciecās.
Tad es tas laidus man neveiksmīgs, arī ziemsāk prāces, es arī aizsāk ar sarkāti. Tur vispār, tāpēc jau arī varu veselu čupu par to, nu, aizgājās tas laidus bija.
Kas arī nopirkt svērta dāvanā, ka
bija tā. Nu, jā, vai viens vēl neskatās izsola tajā, tā visiem brīvdienus.
Tā, labi, vai kad jautājumi iebildumi? Jā, jautājumi iebildumi nav, tad balsēm par 7. lēmu projektu. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies pārējiem pie nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma stadionu. Jaunsāt pagasts arī otro izsoli. Lūdzu, Indri.
Tātad vēl posmā no 13. decembra līdz 13. janvārim tika rīkota autonomiskā izsoli no īpašumam stadionas Jaunsāt pagastā. Neapbūvēta zemes vienībai 3,52 hektāru platībā. Lauksaimniecības zeme, bet izsolē nepieteicās neviens izsoles dalībnieks, tātad izsole atzīstama par nenotikušu. Un īpašuma apsaimniekošanas komisija 12. februāra sēdē ir sagatavojusi lēmuma projektu izskatīšanai finanšu komisijā un domas sēdē par otrās izsoles rīkošanu, samazinot pirmās izsoles sākumcenu par 20%. Un nosakot otrās izsola sākumcenu 20,800. Tirgus vērtība bija 25,600.
uz balsojumu. Viņas atšķirās 10 piekrīt, un es pāriem pie nākamā jautājuma. Par pašvaldības nekustamā īpašuma rietumi Zentenes pagasts 3. izsoli. Lūdzu, Intere.
Tā ir tikotajā pašvaldības nekustamā īpašuma rietuma Zentenes pagastā neapdalīja zemes vienības 1,6814 hektāra platībā. Otrajā jautājumā izsolē nepieteicās nevienas pretendents. Līdz ar to izsola attīstama par nenotikušu. Pirms vērtība zemes vienībā noteikti 15,100 eiro. Pirmās izsolas sākuma cena noteikti 11,500, otrās izsolas sākuma cena 9,200. Un viņš maksaniekošanas komisija ierosina samazināt pirmās izsolas sākuma cenu par 60% un noteikti trešās izsolas sākuma cena 4,600 eiro. Interesanti teikušāk par redzamāku cenu.
Es nezinu, mans priekšnieks ir, ka varbūt pirmāk mēģināt, ja ir kaut kādu šādu, kad mēs netiekam galā, nezinu, varbūt nākamreiz otrās izsaules mēģināt Latvijā.
Trešanas.
Ok, tā, tad lēmums ir šāds. Vai ir kādām jautājumu iebildumi? Jā, jautājumu iebildumi nav, tad uzsākam balsojumu.
Jā, tik ļoti daudz tiešām nenotikus izsoles.
Slēdzu, visi esam nobalsojuši par. Tā, nākamais par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašumus Mazbeitiņi. Viens Jaunpils pagasts izsoles noteikumu, šī pirmā izsola. Lūdzu, Ingra.
Tātad, nekustamais īpašumus dzīvokļa īpašumus Mazbeitiņi. Viens Jaunpils pagastā. Sastāvam 5,3 kvadrātmetru kvadrātā dzīvokli un domājamā daļā no būves un zemes. Mājā ir visām 4 dzīvokļi. Tur ir interesants, kurš jau ir īpašniekiem no dzīvokļiem. Viens ir bez matinieka, tas prasīs laiku, lai tātad nokārtotu, jo ir šo dzīvokļu statusu. Bet viņš vēlās iegādāt visām. Šos dzīvokļus mājā. Tātad, pirms vērtība noteikta dzīvokļi 2300, tad stāvā vērtība 624, kas ir tātad zemāka par vērtību. Atpakšās bilants vērtības, kā redzat, ir zemākas, gan dzīvokļi, gan zemēji. Un īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina noteikt pirmās izsoles sākuma cenu
2500
eiro.
Tā, ko viņam jautājumi? Jā, jautājumi nav, tad lēstāmi par lēmu projektu. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši, paldies. Nākamais jautājums. Pašvaldības nekustamā īpašuma Mazbeitiņi 4. Arī pirmā izsola būs zina.
Tātad arī šajā pašā mājā, kā jau minēju, tas ir dzīvoklis numur 4 Mazbeitiņi no Zemgales pagastā 31,8 kvadrātmetru platībā un domājumā daļā no būs un zemes. Tur tātad šis jau minētais īpašnieks vēlās iegādāties. Tā kā ir cerība. Lūk, tad tirgus vērtība noteikti 800 eiro, kas ir augstāka par katastrālo vērtību, kur ir 446 eiro. Atlikšās bilants vērtības, gan dzīvokļiem, gan zemē, ir zemākas par vērtību noteikto tirgus. Un īpašu nocenīkošanas komisija ierosina un ir sagatavojas lēmumu projektu. Izskatīšanā finanšu nutajā noteikti izsola sākuma cena 1,000 eiro.
Tā, vēl jautājumi, uzdomi? Tur, ka ceturtais dzīvoklis ir bez dokumentiem. Bez mantas.
Jā, jā, divi tā tad. Šie ir visu laiku. Viens var iegādāt.
Tā, jautājumi iebildumi. Jautājumi iebildumi nav, sākam balsot. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Mēs pārējām pie nākamā jautājumā numur 42 par pašvaldības nekustamā īpašuma dzimumā telpa Arāja 9. Kamps pagasts atsevināšana.
Konkrēts lams, kādas pārvaldē saņems fizisks personas iesniegums, kurā izteikts lūgums ir iegādāties īrēto dzīvojamo telpu arā 9 mātais lams pagastā, kura palīdz 39 kvadrātmetri un domājumās daļas no būves un zemes. Tāpēc noteikti patiesā vērtība dzīvokļiem 7600. Atlikušās bilans vērtības ir zemākas, tad noteikto šo te patieso vērtību. Un ieskaitot izdevumus par vērtētāju pakalpojumiem, īpašuma apsaimniekošanas komisija, tad piekrīt atcerināt šo te dzīvokli, nosakot nosacīto cenu, piedāvājot vienīgām par 7781,50 eiro. Nu, tas, protams, ir informēta īrniece, tas tam jau arī tiks rakstis atliecināts.
Cik mums vēl paliek, tad ir dzīvokļi šajā mājā?
Tātad šajā mājā ir 12 dzīvokļi un paliek vēl 2.
Kolēģi, ir jautājumi iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad balsojam par šo par lēmumu projektu. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Pārējām pie nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamo īpašumu dzīvojamā telpa Cezara ielā 14.18.18.
Pēc pārvaldēm, kas saņems fiziskas personas iesniegumus ar lūgumu, atļaut izpirkt dzīvojamo telpu, īrēto, tādēļ ielikt 14 dzīvokļu 18 zemnieku pagastā. Dzīvokļu patīk 76 kvadrātmetri un domājamās daļas no būves un zemes. Tad dzīvokļi deklarēt šīs personas, bet ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, notrāvā pie apliecināt vienošanās, parādi nav īrniekam. Tātad bilans vērtības ir zemākas par noteikto patieso dzīvokļu vērtību, kura ir 11300 noteikta. Tāpēc īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina atļaut šo dzīvokli par 11,481,50 eiro. Mājā kopā ir 30 dzīvokļi un vēl 6 paliek. Mums ir 5 atbildniekiem.
Vai jautājumi, iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad priekšsim balsot. Kā sakam, mēs lēmu projektu. Lēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Pārējām pie nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma dzimumā telpa lielā iela 26, kur pus viena dzīvoklis, viena atsevināšana. Lūdzu, Dzintari.
Pašvaldībā saņēmas fiziskas personas iesniegums ar lūgumu atļaut iegādāties dzīvokli lielā ielā 26, kur pus viena dzīvoklis, 25 kvadrātmetri platībā, kondomām daļām no trijām būvēm un zemes. Dzīvoklī deklarēta viena persona, papildus dokumenti no bijušajā iesniedz. Sarakstīts vērtētājs ir noteicis dzīvoklī patieso vērtību 2700 eiro. Bilans vērtības ir gan dzīvoklīm, gan zemē zemākas par noteikto. Tātad patiešu vērtību, un tāpēc noceniekošanas komisija 12. februāra sēdē ir sagatavojusi lēmumu projektu ar ierosinājumu ļaut atceļināt iedzīvotājiem šo dzīvokli par 2881,50 €.
Tātad jautājumi ir bildumi.
Mājā ir 11 dzīvokļi un vēl paliek 4 ar iedzīvotājiem.
Ja jautājumi ir bildumi nav, tad priekšams klausot par sevi par lēmumu projektu.
Pašvaldībā saņēmts visus pašās iesniegumus par lūgumu atdēlu pievēdāties īrēto dzīvojumu un telpu, ir ielā 8, dzīvokļi numur 4, ar kopējā latie 36,6 kvadrātmetri un domājumā daļā no zemes. Tātad sekretārs vērtētājs ir noteicis patieso dzīvokļu vērtību 7,100 €. Atlikušās bilāns vērtības gan dzīvoklī, gan zemē ir zemākas par novērtējumu. Un tāpēc arī īpašuma apsaimniekošanas komisija, izvērtējot visus tātad apstākļus un dokumentus iesniegtos, ierosina atļaut īpašniekam atcelināt šo te īrēto dzīvokli, nosakot patiesu nosacīto cenu 7,281,50 €.
Tā, jautājumi iebildumi? Jā, jautājumi iebildumi nav, tad balsojam par sagatavotu lēmumu projektu.
Mājā ir 4 dzīvokļi un paliek vēl 1 3. dzīvoklis.
Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Pārējām pie nākamā jautājuma par pirktskies tie izmantošanu un bezmantnieku mantas pārņemšanu tukumu no pašvaldības īpašumā. Un lūkšu Maira noziņot.
Pašvaldība ierosināja bezmantnieku mantas trījiem īpašumiem. Brīvības laukumā 25.1.3 un lielā ielā 25. Ierosinājumu tā uz bezmantnieku mantu 24. gada 21. oktobrī ir sagatavoti akti par mantojuma lietas izbeigšanu un atzīstīts kā bezmantnieku mantas. Vienā īpašumā brīvības laukumā 21 pieteicās kreditori, kur parāda saistības kreditori. Viņš šajā personā pret kreditoriem ir pieteikts 8,000 €. Un lielā ielā 25. vienīgais, kas kā kreditors, kā parāda summa, bija nekustamā īpašuma nodoklis vai nomaksātais. Tad tika sagatavot šie akti. Akti tika nosūtīti tiesu izpildītāji. Tālākām darbībām noskaidrojām, tad nebija nosūtīti akti valsts nekustamajiem īpašumiem. Tas tika nosūtīts, jo mēs pieteicāmies uz šiem īpašumiem, kad pašvaldība šos abus īpašumus vēlās mums savu funkciju vajadzībā. Un piedāls administrācijas ministrijai tika nosūtīta vēstuma, ka šos īpašumus pašvaldības vēlas savām funkcijām. Un tad tiesa izpildītāja lielo ielu 25. jau ir novērtējusi, kā patiesā cena viņai ir 15,000, kā tirgus cena 25,000 un brīvības laukuma 21. Atnāca, ka pašvaldībai jāsamaksā tiesa izpildītājā maksājumu par novērtējumu veikšanu, tā kā tur tīpas vērtība vēl nav zinām. Pieņemot šādu lēmumu, pašvaldība, ka viņa vajag pašvaldību funkciju veikšana, pašvaldībai, diemžēl, valstī
valstības jāsamās kā tirgus vērtības.
Kur mēs ar likumu?
Jā.
Vakar arī par šo jautājumu tieši tieši ministrijas, viņa ir valsts sekretārā, laikam bija svarnā, no kritika apstrups, viņi to pamato to, ka valstī ir jēgus maksimāli lielākā summa, bet tajā pašā laikā mēs jau arasam, tā kā mums tā kā būs visnāt vērtīgi likums par manas izšķiedešanu. Šai gadījumā, nu, jā, mums ir jānopēr pa lielākā summa, apsakts ir diezgan konkrēts, jo uz vienu īpašumu ir, nu, 10 tūkstoši. Tam otrajiem parāds ir 8 tūkstoši, tad praktiski, nu, mēs par to 25, ja ņem pa mazāko, mēs tev jūs varētu nopirkt tādus. Bet likums ir šāds, bet tā saruna vakar tāda diezgan nekonkrēta bija, ka LD arī Zoomā skatījās, bet mēs esam pieslēgt ministru aizsūtījuši arī vēstuli, bet man vismaz vakar tikai pie galda attals tā doma par to, kad, nu, kad jā, mēs jau labi valsti savā pusē noteikvarēts, ka viņiem īpašam jāiegūst pats lielākā nav, bet mūsu pusē arī regulācijas ir. Ar līdzekļu šķiebiešanu, kaut kas neiet kopā bišķiņā.
Nav loģiski sarunāta valsts nekustamību īpašumiem. Viņi rīko izsoli uz objektu, neviens nepiesakās un pašvaldība par zemāku
cenu. Jo te ir loma tāda, ka viņi neaiziet uz visu, un tāpēc tiek novērtēts, un ka pašvaldībai ir pirmā roka, bet, nu, tiemžēl, pašvaldībai ir pirmā roka, ir pat ir stādi. Jā, es saprotu, ka ministrijā grib ierosināt grozījumus, jo uz lielo ielu, nu, labu brīvības labākus mums atkristu, bet lielā ielā 25 kā kreditoras nodokļus, un pašvaldība ir vienīgie. Nu, tad tur nav neapmierinātie kreditori cikli. Ka viņi domā veikt grozījumus, ka šādā gadījumā būtu jādod pašvaldībai, bet nu pašvaldībai tās likumas nav. Un ka mums tikai mēs šajā brīdī šo savus īpašumus varam iegādāties par tirgus cenu. Ja neiegādājamies, tad jau divādiet uz visu.
Viens īpašums ir Dimanks skolas, kur ir tas brauc iešākums. Viņš, jā, tieši metakārtas, jā. Un otrs ir galerijā.
Tas ir vienīgais dzīvoklis galerijā.
Jo pašlaik tam nav cilvēks skolas.
Tā ir
tālā nākotnes. Bet vienalga,
tie, mēs nevaram diskutēties uz priekšu, to mākslas skolu, cik mums nav tas īpašums.
Brīvības laukumā, ja mēs atierosinājam, nu, ja jau kreditoru prasījums ir 8 tūkstoši, nu, tad pasvaldība, lai nomaksās tos kreditoru prasījums, nevis būtu jāpērk, nu, valstiski, tad varētu viņi kaut kā iestrādāt tajā likumā, jo mēs tagad tā padabūsim par pārmaksāt, jo tas vērtējums noteikti būs vairāk 8 tūkstoši.
Un tur tajā vērtējumā jau vēl tad papildus 8 tūkstoši vērtējumā?
Nē, mēs tad būs novērtēts viņš kā tirgus vērtējumu, mums viņu būs jāpārskaita un diezgan ātrāk. Diezgan ātri būs jāpārskaita tad, kad viss tiks pieņemts un tad viņi, tad tiesi izpildītāji visu to kreditoriem sekstos un mums atskrītētos valstī.
Tur jau nav mūrvopis, tur ir bumbu. Mēs bijām aizgājušā, vēl pagājušā vasarā, šķritās kāds viņš ir jā. Bet līdz šī pat nebija, man liekas, kārtība, tagad ir pagājuši, kad ir pieņemt 4MK noteikumu, 364, vispār, tā kā mēs vispār varam šajā jautājumā vispār pusdēlīs, bet absurds ir šeit cipars ziņā. Bet ja mēs gribam sakārtot, tad pašlaik, es nezinu, man jau liekas, ka šos divus darām, un tad varbūt jāpaņem kaut kāds pauzes un jāsaprot, varbūt, ka tiešām tas regulējums ir kaut kas mainās, bet, nu, šķiet pašiem liekas, ka ir absurds.
Es jau pašiem jāiesmu tie grozījumi uzmūrošanājo sapratu, no kā es to sapratu, no valsts nekustamiem īpašumiem, ka mēs esam pirmā pašvaldība, kas šeit līdz šai stadijai nonākusi. Nu, kas tagad praktē realizē to, kas decembrī ir uzrakstīts uz papīriem kā noteikumos. Mēs to vienmēr tagad viņiem nosūtīsim, mēs esam apņēmušies vēlākais rītas nosūtīt. Vai
viņi nedomājās, ko viņi... Bet varbūt tiešām uz nākošu mēnesi šo...
Mēs nevaram gaidīt, tas ir 4
Šobrīd jau varam gājot šo lēmumu.
Viņi gāja lēmumu, lai viņi gatavot uz ministru kabinetu, jo pēc šī akta izdošanas viņš jau bija, nu, ir tā, ka brīvīs laukumā 21, neviens no kreditoriem nesamaksāja to nodrošinājumu naudu, lai palaistu uz visu. Mēs tagad samaksāsim to 250 eiro. Novērtējumu, un tad viņa novērtēs, un mēs esam uzrakstījuši lēmumu, ka mēs viņu gribam pašurēt sev. Ja šāds lēmums netiks pieņemts, viņš aiziet uz EISO.
Nē, mēs pieņemam lēmumu, mēs gribam 35.
Jā, pieņemam lēmumu, ka gribam, bet ja mēs atlaidīsim uz vietu administrāciju, viņa uzreiz taisīs uz ministru kabinetu, projām jau šeit savu ministru kabinetu, tad tur bija cik dienu laikā mums būs jāsamaksā tā nauda.
Mums atsūtīja labrīdīs, kāpšai lēmumā ir jābūt,
jā.
Es tam gāju caur, un tur ir jānorāda, ka mēs apņemamies samaksāt.
Jā.
Bez tā, mums neskaitīs
ir. Jo mēs skaitamies, ka mēs izmantojam pirmtiesības uz šīm maniem īpašumiem.
Vienā no daļām mēs esam ielikuši jau konkrētu summu, un tāpēc summas nav, tāpēc mēs neesam ielikuši summu, tas, nu, varbūt tās, lai viss virzās uz priekšu, nelieka nevienā nevajadās summas. Un paralēli komunicējumu ar ministriju, nu, gan vienu, gan otru.
Es nezinu, cik ātri var nogrūzīt.
Viņam nenogrūzīs, cik ātri, jo tirgus cena, jo tādreiz jau es saprotu, nebija domā, ka tirgus cena
būtu jāpārā.
Viņi ir izbrūzīt, bet
es saprotu. Šitās divus lūsies sagramantu notiek un pašlaik iepauzēt un... Arī ministri aizrastīja to situāciju, kā mēs notiski
esam
rādā, ka pusgadu nekas
nezinu.
Ja mēs arī nerosināsim, tad nemainīs.
Jā, jo šajā gadījumā ierosinājām pašvaldību, mēs
gribējām atīkuši
un
tik sakārt. Vienkārši, ja mēs gaidīsim, ka visu, ka pusgadu vai vēl divus gadus nedīsim, vai visu vēl vēl jāpiedalās?
Nē, nevienā, ne otrā gadījumā pavirzīties uz priekšu.
Principā lielo ielu matērām uz matiem, viņš jau gandrīz bija dienu kāju visu, kad bija sarīkots.
Jo viņš jau bija novērtēs, lai
mēs jau varam. Mums nav uz priekšu uz vēļā brīdī matērām.
Jo lielā ielē 25 ārta, to mēs ierosinājām, viņai ir īstenībā mantinieki ir un bija, bet nu, viņi nav dzīvojuši un izmantojuši laikam, un viņi nevēlējās, viņi to mantojumu arī nepieņēma. Jo mazmeita un mazmas dēls jau tur bija, bet nu, viņi negāja uz mantojumu. Uzaicināt jau viņi bija. Rīgīts laukumā mantinieki tieši jau nebija. Ko lūdzu?
Par uzvārdiem atslēgumus.
Par kam?
Lielākās?
Nē,
divas.
Tu var redzēt?
Man tie nakti, tas ir pārts uzvārdi. Jā, tas ir pārts.
Pievienot, man tā nakti. Ir pievienojis viss, jā.
Bet, no, kolēģi, priekšams, pašlaik tā kā saka, tos lēmumu projektu izamies un saka, tiem pārējiem pašlaik iepauzē. Tas ir MK noteikti, ir jauni. Pašlaik laikā opcijas, manā skatījumā, nav. Tā ir pašā...
Mēs esam pirmie, kas mums izmēsījās.
Jo mākslas kolēni, tad mēs sakārtojam to teritoriju, mēs atrisinām par teritoriju un iztok iebraukšanu, skatāļu un arī durīs, tad dzīvo cienīgais trauks, kas palicis. Kaut kā mēģinām tas īpašums kārši.
Bet vien papildus jautājums, Rīgas iela, tur stāv rodeklis, māri vai kaut kāds pūstīt, bet vai gadu jau man stācija skatot, es liekas par pirmā būtums nācācijās, bet nopēc. Viņa ir bīstama, ir un iepašnieks
sēmi mīrs.
Nu, par, bet iepašnieks sēmi mīrs, un jau nebērni, tas nebija tāds kuprins.
Tu te jau vai nākpīt jūs māri.
Tad tāpēc ir un pie bērnu, un to ir.
Jā,
to ir.
Jā.
Jā, es domāju, ka tur būtu jābūt. Jādies, lai niekšās par policiju. Viņi bija tam, es arī strunāju, bet nekas jau tas iepšnieks, es domāju, tu rādi nekādu, viņam nekas. Cenīt, es esmu mēģu pakāt.
Tad tā ir jānosim, kā detantņiem manta. Šeit būvaldēji, bet tādam jāprūpēt, vai tas nevar jauniešu ievis iepšanā?
Nē, tur ir vienkārši jāizrūt tam jānojaus, tas, kas
Tā ir pašvaldības, bet tur iekšā vēl ir kurzemes sēklas apakšā. No vienas īpašums paliek kurzemes sēklā, pārējās viss tur ir nedzīvojumās un dzīvojumās ir pašvaldībā. Tas ir kā korpus, un tur ir sadalīts, viņš kā dzīvo īpašumos cilvēkiem, bet no, mums ir šis īpašums. Viņš ir kopīpašums, ja kurzemes sēklā paliek, jā, ar vienu.
Bet par to mēs runājām, ka vajadzētu tur kurzemes sēklā runāt.
Es ierosu jums labāk.
Sen jau par kurzemes sēklu, ja jūs dzīves cik 10 gadus apgādījums, ja tad tiešām procesu nodzīk, tad viņa pierādo cits stāvs, līdzvērtīgs, viņa bija gatavi, ir kā līdzvērtīgs, maiņi tur varētu.
Tāpat mēs man nevarētu sadarīt, ka mēs tur būs tas
man priekšnieks ir balsot, un mēs vēl elgas vēl paralēli ministriem rakstam par šo situāciju, tad izliet ministrijā tur izprotas situāciju un kaut ko arī kaut perspektīvā tā, es spiežu kogu, tad balsoju. Slēdzu balsojumu. Esam visi jau balsījuši. Paldies. Nākamais jautājums. Parcei servitūtu nodrošināšana īpašumā Ilovas skola, Ilovas pagasts. Māja lūdzu. Uzlikst
kārti lūdzu. Vai ne lēmu kārti? Ar to pielikos kārti. Jā. Lēsaks. Tā, es saņemu iesniegumus no nekustamā īpašuma īpašnieka fiziskās personas. Viņam pieder īpašumus Abaviņas, kas ir tālāk uz tur aiziet. Un ir saņemts īpašnieks ir saskaņojis jau ar Latvijas valsts ceļiem par to, ka šeit nobrauktu viņu ļaus ierīkot. Runa ir par nekustamo īpašumu Ilovas skolu, kur viņam nav piekļuva īpašumā Abaviņas, un tu vēlās noslēgt ceļu servitūtu līgumu par labu Abaviņā. Ceļš dzīvē tur nav, viņš ir jāizbūvē. Īpašnieks ir apņēmies izbūvēt, uzturēt pats par saviem līdzekļiem, un līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts. Kad pašvaldība piekrīt, ka pašvaldības īpašumā ir labas skola, tiek notrināts ceļa servitūts, apgrūtināts ar 204,02 metri garumā, 5 metri platībā un 0,021 hektāra platībā. Nu tā. Un ir lēmums un līgums arī sagatavots, ka viņš rūpējās. Un viss izdevums ir īpašnieks Abaviņu. Jo viņam arī no citas puses nav kur piekrāt, nu piekļūt. Otrā pusē ir Abava un...
Nu, ir pats ir gatavs rīkoties. Filozofēt. Tā. Sākam balsojumu. Tā, slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies.